Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 10 август, сейшембе. Микрофон алдында Ноев Акмал. Бүгүнкү тапшырууда АКШ сактануу министри Пентагон идарасына 5 жылда 100 миллиард долларны жонго колдуруу бурчун куйду. Август акырында Казанда узашак Татар яшьләре форумунда күзүн үтәшәк жон исәп турында сүз булыр деп көтүлә. Казан югары уку йортларына Русияның шит төбәкләреннән укырга килүчеләр кими бара. Мөселман дөньясы уразага керә. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көне үрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. АКШ хәрби чыгымнарын кыскарта. Пакистандагы табигый фаҗигадан 14 миллион кеше зыян күргән. Израиль ярдәм көймәсенә булган һөҗүмнең дөрес булуын алга сөрә. Мәскәүне янә төтен каплады. Афганистанда соңгы 6 айда тыныч халыктан 1300 кеше һәлак булды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулыра китеп. Кыргызстан парламентына сайлау 10 октябрь көнү узашак. Бу турада ил президенти Роза Отунбаева хабар итте. Моңа шаха кимият сайлау күнүн белгилемеген иде, чөнки илнин күньягында каршылыклар тынмаган иде. Өзбекләр белән кыргызлар арасында каршылыклар булып алды, йөзләгән кеше һәлак булды. Бүгеннән башлап Кыргызстан хакимияте илнең көньягында гадәттән тыш хәлне һәм комендант сәгатен бетерү карарына килде. Бу елның беренче яртысыннан Афганистанда булган шартлау һәм һөҗүмнәр нәтиҗәсендә үлгән сивилләр саны былтыр белән чагыштырганда 31%-ка арткан. Бу хакта БМО Кабулдә чыгарган соңгы хисабында белдерде. Хисапка караганда гыйнвар айыннан июньгә кадәр булган кадәр гади халыктан 1300 кеше һәлак булган, 2000 кеше исә яраланган. АКШ-ның саклану министры Роберт Гейс кораллы көчләрне саклау һәм яңарту максатында булган чыгымнарны киметү планын игълан итте. План буенча армия югары җитәкчелегендә кыскартуларга картулар кертиләчәк. План буенча 50 генерал һәм адмирал вазифасын бетерү һәм контракт белән эшләгән хәрбиләрнең санын киметү карала. Роберт Гейс белдерүенчә, 3 ел дәвамында һәр ел саен контракт белән эшләгән хәрбиләр саны 10%-ка кыскартылачак. Саклану министры белдерүенчә, барлык кыскартулар 2000 елдан бирле арткан югары хәрби вазифаларның нибары 50%-ын гына тәшкил итә. Кушма штатларның саклану министры Роберт Гейс 5 елда 100 миллиард доллар экономияләү бурычын куя. 2001 елдан бирле АКШ хәрби бюджеты 2 тапкырга артып 700 миллиард долларга җиткән иде. Суташулар сәбәпле 250 мең кеше Пакистанның Музафер Гар шәһәрен ташлап китәргә булды. Бу мәгълүматларына караганда, соңгы 2 атна дәвам иткән табигый фаҗигадә 14 миллионнан артык кеше зыян күргән, 1600 кеше һәлак булган. Урман янгыннары нәтиҗәсендә Мәскәүне кабат төтен каплады. Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, урман янгыннары нәтиҗәсендә үлгәннәр саны 50 кешедән артты. Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, урман янгыннары нәтиҗәсендә ил буйлап 190 мең гектар аланда 554 янгынның сүндерелүе белдерелә. Янгыннарның Урал төбәгенә җәелү сәбәпле илдәге атом станцияләрдә куркыныч астында. Шиллә 22 төбәктә дәвам иткән янгын сүндерү тырышлыкларына комачаулы. Соңгы 130 елда күрелгән иң эссе һава хөкем сүргән Русиядә янгыннардан 500 000 кешенең зыян күрүе белдерелә. Янгын корбаннары өчен ачылган хәйрия хисабына шәхси 12 мең доллар bergan Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev yangın töbəklərin ziyaret etdiyini davam etə, yangınlar bilən kürəşkən Mariel Respublikasına bargan Medvedev, yalda buluğun irəngən töbək orman idarəsi başlığına kiskin tənqid bildirdi. İkinci yaqdan NASA'nın Rusiyanın kün batış töbəgi üstündə 3000 şakram kinlikdə tuman bulutu kuruğu xəbər edilə. Bilgişlər taralgan torf tütündə kümür həm başqa ziyanlı qazlar buluğun kisətib, xalqını bitlik kiyib yürürgə kinəş etə. Kremlda Lushkovnan yoldan so'ng qaytuvina qanag'asizlik bildirilar. Kreml bildiruvincha Moskva meri Yuriy Lushkovnan issiqlik vaqtida Rusiya bosh qalasida o'z ish o'rinida bo'lmovi qay bir qarorlarni tegishli vaqtida qabul etmaviga sabab bo'lgan. Albatta, uning hozir ishga kirishuvi yaxshi, ammo u biroz oldiroq kerak edi. Degan Interfax'ga Rusiya prezidenti idarasindagi vakil. Merinin yokluğu tiyişli kararlarının öz vaqtında kabul etilüğüne ayak şaldı, dey ol. Kişə İsrail xərbilərinin Qazda yardım köməsinə bolğan hücumunu yoxlayan İsrail saqlanma ministri Ehud Barak bu müvəbbəsiz tikşirinin şurasından şigini bilən yanadı. Qazda yardım taşıqan köməgə 31-ci mayda bolğan hücumunu tikşirəşək bu mu şurası bugün başlana. İsrail dışkı işlər ministri Ehud Barak şura əgər hücumunu ıştırgan xərbilər bilən kürüşü turunda basımlarını arttırsa, bunu buldurmaq işin İsrailinin şuradan başlarda alaşağın bildirdi. Bugün quyosh boyigash dünya müslümanları birinci teravih namazına jiylaşak irtege uraza başlana. Uraza başlanırga bir gün alda Türkiye'nin diniye nezareti uz bildirivinde issi havalar ağır işte işlegen kişiler selametliğine ziyan kiludan şiklense urazanı sonundan tutsa da bula dedi. Diniye nezareti urazanı gıybedet niyeti bilen aşağı işivden hem cinsi münasebetten tıyılıp duru de banglata. Yalgış unutulup kitip Rizika bu urazanı buzmay, bari tek ağızını şaykap ana devam etterge gine kerek. Şulay yok yuunu, ağızını su bilen şaykap ya ise islimay sürtü de ruhsat itile. Yevropada ise Müslümanlar için kızıklı haber Alman TV kanalından geldi. Germaniyanın RTL 2 televiziya kanalı Ramazan ayı devamında seher hem iftar vakitlerin kursatıp barışak. RTL 2 TV kanalı jitekşiligi bildirilmişe, onlar barlık din vekilleri menfaatin istatutu büşli. İntegrasiya turunda küpsilerge mümkün, lakin biz anı şuşa revişle gamelge işlerge bulduk, di TV jitekşisi. Siz sıngı haberler bilen tanıştınız.
Соңғы хабарлар билан Матин Қорышмас болды. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Йылына 4-5 миллион тонна ашлық жиған Татарстанда биылғы оңыш 700 мың тоннаға да толмасқа мүмкін. Август ахырында Қазанда Татар яшьләре форумында күзімін тәшәк жан есеп мәселелері қаралашақ. Бу һәм башка темаларга без Пентагонның яңа экономия планнары турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Кушма Штатларның саклану министры Роберт Гейтс Пентагон идарәсенә алдагы 5 елда 100 миллиард доллар экономияләү бурычын куйды. Әлеге акчаларны американ хәрби кешеләре үз эшен арттыру өчен файдалану күздә тотыла. Гейтсның чыгышы белән Ландыш Харасова таныштыра.
Соклану министры Роберт Гейтсның максаты 2001 елның 11 сентябрендәге терактан соң 2 тапкырга арткан чыгымнарны кыскарту һәм ул акчаларны хәрби кешеләрнең мөмкинлекләрен арттыруга юнәлтү. Хәзерге вакытта Пентагонның бюджеты Гыйрак һәм Афганстандагы компанияларында керткәндә 700 миллиард доллар дип исәпләнә. Беренче чиратта Гейтс генерал һәм адмиралларны һәм башка югары хәрби түрәләрне кыскартуны истә тота. Шулай ук ул киләчәк 3 елда үз идарәсендә һәм шулай ук хәрби идарәләрдә эшчеләр урынын туңдырырга йөкләмә бирде. Әмма игълан ителгән бу кыскартуларда иң авыры Вашингтонның көньягындарак урнашкан Вирджиния штатының Норфолк-Порт шәһәрендә урнашкан берләштерелгән кешеләр идарәсен бетерү. Әлеге үзәктә хәзер барлыгы 2800 хәрби һәм гали хезмәткәр эшли, шулай ук 3000 ләп килешү нигезендә хезмәт итүчеләр бар. Бу идарәнең эшчәнлегенә ел саен 250 миллион доллар китә. Саклану министры фикренчә, хәзерге авыр икътисади шартларда алар шаманы белмәсә, бик якын киләчәктә Пентагоннан моны канун чыгаручылар таләп итәчәк һәм ул вакытта инде кайышны кысу күпкә авыр булырга мөмкин. 2001 елның 11 сентябрындагы терактан соң хәрби өлкә казнасы гел байытыла килде. Хәзер инде ул 2 тапкырга артты. Моннан тыш, Кушма Штатларда генераллар һәм адмираллар саны да уртача 100 кешегә күбәйде. Ләкин Гейтсның эшче урыннарын туңдыруы һәм дәүләт чыгымнарын кыскартуы күп кенә американнарның кесәсенә сугачак. Моны Гейтс үзе дә таный.
I've also authorized each of the military departments.
Мин һәр бер хәрби бүлеккә тиешле очракта артык базларны һәм каралмаларны берләштереп куллануга яки ябарга йөкләмә бирдем. Бу әлбәттә сәяси яктан читрекле мәсьәлә, ләкин авыр дигән сүз әле ул мөмкин түгеллекне аңлатмый. Һәм мин Конгресс саклану өлкәсенең бу кирәкмәгән чыгымнарын киметү өчен безнең белән бергә эшләр дип өметләнәм, диде
Гейтс.
Саклану министрлыгының элекке югары хезмәткәре, хәзерге вакытта Лексингтон институты вице-президенты Даниэл Гуре сүзләренчә, Кушма Штатлардагы хәрби чыгымнар әлегә зур проблема тудырмый. Алар тулаем керемнең 4.5 тирәсе процентын тәшкил итә. Иң беренче чиратта төп куркыныч медицина, социаль хезмәтләр, пенсия өлкәсенә арта барган чыгымнардан яный. Бу акчалар саклануга тотылган бәяләрне узып китә. 20 ел армиядә хезмәт иткән хәрби хезмәткәр бик яхшы пенсия белән инде бу тармак китәргә дә мөмкин. 11 сентябрьдан соң арткан терактлар сәбәпле Конгресс кинәт хәрби кешеләрнең финанслауны арттырды. Аның артыннан ук яңа комиссиялар һәм югары вазифалар булдырылды. Хәзер исә саклану министры шәхси şirketләр эшләргә теләгәнне эшләмәкче була. Ягъни саклану өлкәсендәге механизмның эшчәнлеген акырынайта торган бюрократик катламны, ягъни бюрократлар һәм штаб хезмәткәрләрен юк итүне, ә аның урына гади хәрбиләрне булдыруны күздә тота.
АКШ саклану министрлыгының чыгымнарны киметү ниятләре белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Быелгы корылык Татарстанның гадәттәгечә 4-5 миллион тонна икмәк җыю планнарын шәлпәрәмә китерде. Хәзер Татарстанда 99% кырларда икмәк урылган. Аларда 670 тоннага якын икмәк җыелган дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Элегрәк Татарстанның авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов быелгы корылык аркасында Татарстанда уңыш 1 миллион тоннадан артмаячак дип әйткән иде. Быел Татарстанда да Русия күләмендә дә маяга салынган икмәкне кулланырга җыеналар, чөнки башкача җыелган уңыш 1 елга җитмәскә мөмкин. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов 1 миллион дигән санны атаган булса, соңгы мәгълүматларга караганда җыелган икмәк 700 тоннага да тулмаска мөмкин. Үткән кызу һәм коры җәйдә дә Татарстан 4 миллион ярым тонна икмәк җыйган иде. 5 һәм 6 миллионга җиткән чакларда булды. Корылык турында сүзләр чыккач, өлкән кешеләр ачлык килә икән диде. Халык ашамлыкларга бәяләр артачак дип коткыга бирелде. Базарларда ярма, оннарны капшыклап ала башлады. Җитәкчеләр бәяләрне бәйдә тутырга тырыша. Һәм кыйынлыклар булса да, оч утырмабыз дигән белдерүләр ясый. Әле күптән түгел генә Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов республикага елына 250 мең тонна бодай, 100 мең тонна арыш кирәк. Хәзер саклау урыннарында яткан икмәк күләме еллык ихтыяҗдан 2 тапкырга күбрәк дип аңлаткан иде. Әмма Татарстанның фермерлар һәм крестьян хуҗалыклар берләшмәсе башлыгы Камияр Байтимиров исә республикада җыелган 700 тонна ел буена җитмәячәк дип әйтә. Ул малларга бирелә торган ашлык, фураж турында әйтә. Байтимиров малларга ашатырга азык булмау сәбәпле аны читтән алу карары кабул ителгән. Аның өчен республика бюджетыннан акчалар бүленеп бирелгән, фуражның бер өлеше инде сатып алынган. Шулай ук федераль үзәктән дә ярдәм сораганнар. Татарстан хакимиятләре шулай ук районнарга үзләренә дә күршеләр белән элемтәгә чыгырга киңәш иткән. Мәсәлән, Мамадыш районы авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Марат Мингазов әйткәнчә, чәчүгә орлык җитмәгән чиракта алар Киров өлкәсеннән алырга план кора. Әлегә 2400 тонна алу турында сүз бара. Мамадыш районы авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Марат Мингазов әйткәнчә, аларда урып җыю эшләре инде тәмамланып килә.
Мамадыш районында бүген көндә урып җыю эшләре бүген иртәгә төгәлләнә. Урып җыю башка елларда ашкыны бик күңелле түгел. Урагайлар ныкка ким, но шулай булуга карамастан без аны оешкан төстә җыеп алдык. Бүген көндә безнең районда основной вопрос республикада шулай ук инде ул mallarını, tirlik azığı bilen tekmin etti. Şuna göre bizden kub tekniki hem kub kışkırız ki olursa biz ezirleyiz tirlik azığı. Şunu şahsi kucaklarına hem ağır kucalığı pırpiriyetlerinde bulan tirliklerine tirlik malı. Terlik rizığı hazırlayız. Bizim bütün kışında, şulay bulağı karamazsan, bugün günde Barar ayında küzgü çeşük hazırlıklar, yer işkertemiz, semin alabız, yitip yitmeyen seminarın çiftirgenlerden kaytarı üstünde işleyiz. 2400 tonlu semina kaytarı için doğurlar çizildi. Çok kirovski olmasınlarımız karma hazırlayız. Şunların ulaşık seminaların, hamızdan daha ziyade kişilerle tanışıp, ortaklı fikirge geldik. Şunlar ulaşık yitmeyen rüzgarını seminin inspeksiyeden baralar yedikler, provalarını alalar, tiksireler. Hem şuların neticesi digizinde vücudumuzun rayonga yaraklaşlı sortlarını, seminalarını, yazı kültürlerini koytaramız. Bu olarda ekmek 25-30 litre, oranı bilen 40 litre çıkan yerlerde var. Buna göre anda ortak fikirge geldik. Andan şart yığına zanaşı tırlık azığı hem seminoy materyalını koytaramız. Asık ortaşa hektarından 9,5 litre dolayım. Жыйылды, но узган жылгы белән чагыштырган чагында узган жылда 25 литр жыйганык, но күпкә ким, но шулай булуга карамастан булган икмәктән без семена алабыз. Семенада калган материал, урагы материал, но терлекне кышлык азык белән тәэмин итү өстендә башта эшләнә.
Русия авыл хуҗалыгы мәгълүматларына караганда, быел илдә 65-60 миллион тонна икмәк җыелыр дип фаразлана. Бу илнең еллык ихтыяҗларын капларга җитми. Шуңа быйыл маяга салынган ашлык һәм үткән елдан калган икмәкне тутырга җыеналар. Бер елга Русиягә 78 миллион тонна ипек кирәк, дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Русия хөкүмәте рәисе Владимир Путин икмәкне интервенция фондыннан алырга кушкан. Ул кырылыктан аеруча зыян күргән төбәкләргә дә таратылыр дип көтелә. Шулай ук ел ахырына кадәр Русия бөртекләләрне һәм онны чит илләргә сатуны туктатып тора. Кайбер белгечләр ички базарда икмәккә бәяләр артырга мөмкин дип фаразлый.
Казаннан Бикә Тимерова булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Татарстан хөкүмәте 4-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумын уздыру өчен 4 миллион ярым сум акча бүлеп биргән. Яшьләр җыены Казанда 27-31 августта үтә. Форумда милли хукукларны яклау 2010 елның октябрендә узачак җан исәп вакытында татарларны төрле төркемнәргә бүлгәләүгә, милләтара нәфрәткә каршы тору юллары турында да сүз булачак. Әлеге форумга әзерлек турында Саша Долгов сөйләр.
Бөтен дөнья татар яшьләре җыенының татар конгрессы яшьләр форумы бюросы мәдәният һәм яшьләр эшләре спорт министрлыгы ярдәмендә үткәрә. 28 августта пленар утырыштан тыш 6 секция эшләячәк. Булардан кала татар милләте бердәмлегенә 21 гасыр карашы дип аталган түгәрәк өстәл сөйләшүе үтә. 29 август көнне исә яшь лидерлар өчен татар телен һәм мәдәниятен саклау, үстерү юллары турында остахана мастер-класс оештырылыр дип көтелә. 29 августта яшь татарлар танылган спортчылар белән очраша, аннан соң Арча районы Кырлай авылына бара. Шулай ук 27 августта Тинчурин театрында, 29 август көнне Казан милли мәдәни үзәге каршында концерт оештырыла. Татар яшьләре форумы рәисе Руслан Айсин сүзләренчә, форум вакытында белгечләр яшьләргә татар мәхәлләсен булдыру юллары, милли хукукларны яклау ысулларын аңлатачак. Моның өчен хукукчы Борис Пантелеевны да чакырганнар. Бу урында шунысын әйтергә кирәк. Борис Пантелеев бердәм дәүләт имтиханын бары тик урысча гына бирү карарын Страсбург мәхкәмәсенә биргән Аида Камалованың адвокаты. 2009 елда Русиядә татар телен икенче дәүләт теле итү максатында имзалар җыю эшен башлаган яшьләр форумы хәзер мондый кискен фикерләрдән ерак тора. Руслан Айсин моны Русиядәге сәяси вазгыятның демократик илләрнекеннән аерылып торуы белән аңлата. Шулай да форум делегатларының таләпләре бар.
Ул да булса милли мәгариф системасын кайтару, мәгарифсез булган халык үлемгә дучар. Дигән фикердә торабыз. Аннан соң ул да булса ксенофобияга каршы, теге шовинизмга каршы, бәлки резолюциягә кермәсә дә, бәлки теге обращениегә мөрәҗәгатькә керәчәк. Аннан соң җан исәп алу буенча безнең татар яшьләренә мөрәҗәгать булачак. Ул да булса үзләрендеге татар булып язылуы беренчедән, аннарсан фальсификацияларга каршы тору. Милли оешмалар тарафыннан үзара теге санау халкыбызның халкыбызны килгән хәлдән, кешебездән санау. Форум делегатлары тарафыннан аерым мөрәҗәгать булачак. Без бердәм, без төрле этно һәм конфессиональ төркемнәргә бүленмәс халык, һәм дә барлык татар яшьләренә өндәү сүзләре булачак. Татар булып язылыгыз, төрле провокацияларга бирелмәгез.
Мондый милли җыеннар вакытында федераль хөкүмәтне тәнкыйтьләү гадәти күренеш. Узган форумда тәнкыйть сүзләре рәсмиләр тарафыннан әйтелмәсә дә, тәнкыйть сүзләре милләтчеләр, делегатлар ярдәмендә әйтелде. Әмма Уфада июнь аенда узган башкорт корылтайыннан соң Башкортстанда хакимият алышыну милли хәрәкәтне, республикаларны куркыту алымы булды. Форум рәисе Руслан Айсин исә татарлар, башкортлар кебек Мәскәү белән бәхәскә кермәй дип белдерә.
Башкортлар барган ел белән бармыйбыз. Башкортлар берничә ел элегендә теге конфронтация юлына басканнар. Менә калса аның ахырда булган юлы билгеле иде. Аннарсын ул анда сәяси үзгәрешләр белән, сәяси вазгыятьләр белән бәйле иде. Андагы властьлар шул милли хәрәкәт белән файдаланып, үзләренең мәнфәгатьләрен караганнар.
Бу форум вакытында ниндидер милли хәрәкәттән файдалану булачакмы соң менә хөкүмәт тарафы?
Юк, булмаячак, чөнки бездә югалса андай проблема юк. Власть алмашыну проблемасы юк. Ниндидер теге бәрелешләр, милләтара бәрелешләре, милләтара бәхәсләр бездә юк. Бездә монда теге тыныч, толерантлык дип әйтимме? Аллага шөкер, республикабыз үсә, әлбәттә проблемалар бар. Ул проблемалар турында әйтербез. Ну, проблема гомумән сәяси эсселектә ятмый, миңа калса, гомумән. Чөнки миңа калса, власть белән татар җәмәгатьчелеге стратегик яктан бер юнәлештә. Әлбәттә, тактик яктан кайбер мәсьәләләр буенча ниләр бар. Бәхәс бара инде, ул шулай булырга тиеш тә. Әгәр дә бәхәс булмаса, ул бер ни була? Сазлык. Болай теге агым, елга агымы булсын өчен фикер бәхәс булырга тиеш.
Диде татар яшьләре форумы рәисе Руслан Айсин. 4-нче татар яшьләре форумы Татарстанның дәүләт бәйсезлеге декларациясен кабул иткән көннәрдә уза. Шуңа юбилей уңаеннан Казан милли мәдәни үзәге янында концерт әзерләнә. Ул көн турында чыгышлар көтелә. Айсин сүзләренчә, шулай ук пленар утырышта секциялар вакытында декларацияның әһәмияте аңлатылачак.
Чөнки бу 20 ел эчендә менә бу теге декларация кабул итү Татарстан өчен, гомумән татар халкы өчен зур этәргеч булды. Үзебезнең мәдәниятебезне саклап кала алдык, телебезне саклап кала алдык, үстерә дә алдык. Гомумән республикадан тыш яшәгән милләттәшләребезгә булыша алдык шул конституция нигезендә. Менә миңа калса, менә моның турында әлбәттә без яшьләребезгә, делегатларыбызга әйтербез.
Диде Руслан Айсин. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы 2004 елдан бирле 2 елга бер тапкыр үткәрелә. Форум бюросы аның төбәкләрдәге оешмалары милли яшәешне булдыру, туган телне саклау, үстерү, милли горурлык тәрбияләү эшен алып бара.
Саша Долговны тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә без Татарстанның суверенлыгы игълан итүгә 20 ел тулуга багышланган фото күргәзмә урнаштырдык. Сез аны ozatlik.org сәхифәсенә кирип карый аласыз. Шулай ук, әгәр сездә суверенлыкның 20 еллыгына багышланган 20 ел элек һәм 90-нчы еллар башларында төшерелгән фотолар булса, рәхим итеп аларны безгә җибәрегез, без аларны да үзебезнең интернет сәхифәбезгә урнаштырырбыз. Безнең адрес ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сейшәмбе Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге агъзалары Казанның Ирек мәйданына пикетка чыкты. Бу юлы алар Русиядә үтәчәк җанисәп алдыннан татарларга булган мөнәсәбәттән канәгать түгел. Пикетчылар милләтләр исемлеге татарларны кимитеп күрсәтү өчен махсус рәвештә аларны төрле милли төркемнәргә бүлгәләп әзерләнгән ди. Пикетчылар янында хәбәрчебез Гадел Галәметдин булды.
Пикетчылар кулларына «Без татарлар, без 10 миллион бердән булык, этноцид татарской нации в Башкорстане позор, Тишков әфәнде ник татарларны езгә бүләсез, Медведев әфәнде татарларны юк итүче Росстат карарыннан баш тартыгыз» дигән шигарьләр иде. Татар иҗтимагый үзәге президиум әгъзасы Ринат Йосыф пикетка чыгуларының максатын болай аңлатты.
Тишков әфәнде Мәскәүдә татар милләтен 100 данәгә бүлеп бетергән, ә урысны бер дә бүлмәде. Кубанский казак, Ставропольский казак, барысы да русский дейт, печенеги русский дейт, шуашы да, мукшысы да, барысы да русский дейт язылалар. Бір татарны яратмады мене Мәскәу. Бөлі бітіре, тіге Рахимовысы 250 мінгі татарны башқырт дейт яздырды. Мене шуңарға нәфрет білдіріп, бүгін мұнда шықты.
Пикетчылар милләтләр исемлігінің кіші күлкісі итіп түзілуіне шоқ қата. Береді татарлар, татар урыслар, татар башқыртлар, Идел Камы Булгарлары, Идел Камы Булгарлары, Идел Булгарлары, Камы Булгарлары, Идел Булгарлары, Камы Булгарлары, татар татарлар һәм татар төркемнәренә бүленгән. Бу җүләрлек белән килешеп булмый дип пикетчылар. Тарихчы Дамир Исхаков исә быел Булгар темасы күп төрләндерелде ди. Татар Булгар, Булгар төрек, Камы Булгары, Самара Булгары, Сембер Булгары һәм тагын әллә нинди булгарларга шифр код бирелгән икән. Гомумән Исхаков бу мәсьәләләрне искә алырга яратмый. Әйтәсе сүз әйтелде инде. Аны кат-кат кабатлап торудан мәгънә юк. Бу мәсьәләгә галимнәр, милләтпәрвәрләр мөнәсәбәте билгеле, әмма җитәкчелекнеке юк. Дәүләт чурасы башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин шурада мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Валиев фикерен ишетәсе иде. Бу проблеманың сәяси ягы бар, әмма аны беркем дә әйтмәй ди Дамир Исхаков. Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге президиум рәисе Галишан Нуриәхмәт сүзләренчә, илдә халык санын алу геноцидны тикшерү чарасы гына, әмма халык турында кайгырту юк.
Ул Россиянең халкын хәлен яхшырту турында уйлау юк, чөнки Россия үзе хәзер юкка чыгыр алдында тора, чөнки җинле киләчәге булган дәүләт үзен халкы турында уйларга тиешле. Россиядә халык турында уйлау дигән нәрсә юк. Ничә генә күбрәк талап, күбрәк урлап, күбрәк ватып җимереп, бөтенесен юкка чыгарып, тие халкын хәерчелектә калдыру турында гына барадыр кебек фикерем шундый. Татар мәгарифен, татар суверенитетын кире аягына аякка бастыру һәм шушы җан исәпне алган вакытта татарларны һәр вакыттагыча алдап түгел, шын исәбен, шын санын язуын сорап итү турында. Без аны мөрәҗәгать кабул иттек, анда язылган Кашагына шуларны тапшырмакчыбыз менә мендә Россия Федерациясының президентының полномочный представителе мендә шундый.
Бу пикет беренче генә түгел, 2 атна элек әлеге пикетчылар Казан Кирмәне янында татар мәгарифен яклап чыккан иде. Сишәмбе узган пикетта шулай ук бу мәсьәләгә багышланган шигарьләр дә бар иде.
Татар иҗтимагый үзәге үткәргән пикетта хәбәрчебез Гадел Галәметдин булды. Җанисәп вакытында татарларны төрле төркемнәргә бүлгәләү мәсьәләсе Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучыларында борчый. Безнең Мәскәүдәге укучыбыз Мөхәммәт булай дип яза. Русские татары дигән төшенчә белән килешеп була, тик шушы язманы урысларны тикшергәндә теркәргә кирәкле. Урыс кашысаң татарчага юкка гына диелме бит? Менә рәсми рәвештә күпме татар урыска күчкән Казан ханлыгын алганнан соң. Шушы сан бер татарга гына кызыклы түгелдер, бәлки урысларның нишәсе татардан чыкканында белү кирәктер ди. Мәскәүдәге укучыбыз Мөхәммәт. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу һәм башка темаларга үз фикерегезне, тәкъдимләрегезне әйтергә теләсәгез, безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Милләтчеләр Ирек мәйданына җан исәпкә бәйле бер шуллары белән чыкса, Нургали Хабиб Рахманов ондагы Ленин һәйкәле янында ачлык игълан итте. Ул Севелен ширкәтеннән эшләгән өчен акча таләп итә.
Әгәр хәлләр уңайыкка үзгәрә башламаса, үзен яндырырга җыенуын да белдерә. Пенсиядәге Нургали Абзыян да хәбәрчебез Наил Алан булып кайтты.
Нургали Хәбиб Рахманов Ленин һәйкәле янына якшәмбе көнне үк чыккан инде. Бер атна буе ул мәйданда булачагын әйтә. Әгәр таләбе үтәлмәсә, иң соңгы шиккә барып җитәргә дә әзер.
Минем соңгы адымым бик куркыныч булачак. Монда телевидение чакырам мин. Козгатам консульстван иностранных корреспондентов. Я закончу самосожжение. Это я сделаю. Почему мин бер вакытта сүземне җилгә агытмыйм?
Хәбиб Рахманов сүзләренчә, ул үз таләбе белән Татарстандагы мәхкәмәләрнең бөтен баскычларында үткән, югары сынау ук барып җиткән, әмма аны акчасыз калдыручыларны гел аклап килгәннәр. Хәбиб Рахманов Сивилен ширкәтендә алман технологиясе белән полиэтиленнар җитештергән. Бер юлы югары басымлы 4 компрессорда эшләгән, ә норма белән бер генә компрессорга хезмәт күрсәтергә тиеш булган. Аңа эшләргә теләмәсәң чыгып кит дип әйткәннәр. Хәбиб Рахманов пенсиягә чыккач та эшләвен дәвам иткән. Тиешкә караганда күпкә кимитеп бик аз акча түләделәр дип белдерә ул.
1 400 000 акча мин таләп итәм. Минем квартирам юк. Мине Сибилен бер нәрсәсез калдырды. Безне 2 мәртәбә алдады Зайцев әлеге генеральный. Бөтен халыкның 150 кешенең 7 бөтенесен акцияларын. Вроде акциялар бетә. Әгәр 2 атнада бирмәсәгез, заватмасагыз, 500 сумнан күтәртерсез туалетта. Алай булып чыкмады. Бөтенесе сдавать итте, ай ашыга-ашыга, ышанып. 6 кеше акцияны интернет буенча белдек, үзләрендә калдырганнар. 5 кеше хуҗа булып калды акцияларга. Ал акция 500 сум түгел иде. Орсенс заул, шул производство эшләрсенсә, ул трайда 15 мең.
Хәбиб Рахман сүзләренчә, Севелин башта Казан Орексинтезның бер тармагы буларак оештырылган. Аннан соң үзе бер аерым ашык акционерлык җәмгыятенә әйләнгән. Нургали Хәбиб Рахманов үзен башкаларга ышамаган дип белдерә. Мин Калыма малае кичкенәдән сөргенне күрдем, төрмәнең дә нәрсә икәнен беләм, шуңа күрә мине бер нәрсә дә куркытмый ди.
Ашлык игълан иткән пенсионер Нургали Хәбиб Рахманов белән хәбәрчебез Наил Алан сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның башкорт районнарына Соламны татар районнарыннан ташылар. Казан югары уку йортларына Русияның чит төбәкләреннән укырга килүчеләр кими бара. Мөселман дөньясы уразага керә. Бүген сез эсселек һәм ураза турында дин әһелләренең сүзләрен, табиплар киңәшләрен, шулай ук уразаның мәгънәсе һәм әһәмияте турында безнең язмабызны ишетерсез. Аңа кадәр соңгы хәбәрләр белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра.
Кыргызстан парламентына сайлау 10 октябрь көнне узачак бу турыда ил президенты Роза Отунбаева хәбәр итте. Бүгеннән башлап Кыргызстан хакимияте шулай ук илнең көньягында гадәттән тыш хәлне һәм командат сәгатен бетерү карарына килде. Бу елның беренче яртысыннан Афганистанда булган шартлау һәм һөҗүмнәр нәтиҗәсендә үлгән цивилләр саны былтыр белән чагыштырганда 31%-ка арткан. Бу хакта БМО Кабулда чыгарган соңгы хисабында белдерде. Хисапка караганда гыйнвар аеннан июньгә кадәр гади халыктан 1300 кеше һәлак булган, 2000 кеше исә яраланган. Урман янгыннары нәтиҗәсендә Мәскәүне кабат төтен каплады. Русиягә дәтен тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, урман янгыннары нәтиҗәсендә үлгәннәр саны 50 кешегә артты. Министрлык ил буйлап 190 мең гектар аланда 554 янгынны сүндерүен белдерә. Янгыннарның Урал төбәгенә җәелү сәбәпле илдәге атом станцияләрдә куркыныч астында. Суташулар сәбәпле 250 мең кеше Пакистанның Музаффаргар шәһәрен ташлап китәргә булды. Бу мәгълүматларына караганда, соңгы 2 атна дәвам иткән мусон яңгырларында 14 миллионнан артык кеше зыян күргән, 1600 кеше һәлак булган. Япония хөкүмәте Корея ярым утравын 1910 һәм 1945 елларда колониал изүдә тоткан өчен гафу үтенде. Япония премьер-министры Корея халкына авырлыклар килүдә борчылу белдерде. 15 августта Көньяк Корея Япония изүеннән азатлык яклап көнен билгели. Германияның RTL2 телевидение каналы Рамазан айы дәвамында сәхәр һәм ифтар вакытларын күрсәтеп барачак. RTL2 ТВ каналы җитәкчеләре белдерүенчә, алар барлык дин вәкилләрен мәнфәгатьтен истә тотып эшли.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Һава торышын күзәтүчеләр Башкортстанда яңгырларның сентябрьдә генә ява башлау мөмкинлеген белдерә. Эсселек һәм курылык сәбәпле торф һәм урман янулары дәвам иткәндә, авыр хәлдә калган малчылыкны төрле авырулардан саклар өчен өстәмә чаралар күрелә. Республиканың татар районнарыннан башкорт районнарына салам китерелә башлады. Мәләүздә Рамазан аена башлануга багышлап хәләл ярминкә үтте. Булар турында Уфадан Рәмзит Әбүләев хәбәр итә.
Башкортстанда сусқасылык комплекстарында санитар режим индирелде. Былтыр сиратта Волгоград һәм Ростов өлкәләрендә Африка тагуны табылу менән бәйле. Республиканың ветеринария идаралыгы итәксеһе урынбасары Баязит Галимов әйтүенсә, илдә хәл күсергән эшле, әмма Башкортстанда барлык саралар күрелә. Башка төбәкләрдән сусқалар һатып алу тыелган, хайвандарга прививкалар яһала. Африка тагуны бер нисә тәүлектә меңдән ашу сусқаны юк итә ала. Әлегә республиканың төп бәләһе эсселек. Бул аднала, киләсе аднала һава торышында нинди үзгәрешләр көтелә? Бул һорау хәзер һәркемде борсый диярлек. Чөнки республиканың үзәк районнарында инде күптән ямгырлар яуганы юк. Һава торышында үзгәрешләр көтелмәй. Синоптиктарның фаразлары шундай. Шулай да киләсе көннәрдә төндәрен һава температурасының 23-28 градуска тиклем түбәнәе көтелә. Көндез 30 градуслык эсе. Тик 1 сентябрьдан гына ямгырлар ява башлаячак. Коры торган һава шарттары республикала көндән-көн яңа мәшәкатьләр тудыра. Әле республиканың айрым районнарында торф яткылыкларының януы билдәле. Ул гынала түгел, янгын сыккан урындарда урындагы халык армай талмай тәүлек әйләнәһенә тиерлек эшләй. Ишимбай районы Биксен авылында әле 6 гектар майданда торф яткылыгы яна. Янгын 2 атна сама хәлек башланган. Хайран авылы биләмәһе хакимияте башлыгы Юсуп Латыпов әйтүенсә, тәүдә куры үләнгә ут капкан. Авыл халкы ни диклем тырышмаган, уны һүндерә алмай.
Әле бүгендә 6-7 гектар җирдә торф яна инде. Торфка төшкәс, менә безнең иргәлә Билләктан ага 5 агас елгаһы. Шул 5 агас елгаһын булдык та канал буйлап, әле уртагына яңгындың яңып аткан участоктың уртагына кириптек. Халда 1 километр самага пасты уже үтте.
Иргәләге Биксен авылына ут килеп йетү куркынысы янамагала, төтен килеп йетә һәм һаваны агулай. Тын алу авырлаша, төтен тын алу юллары һәм күзләрдә сеттерә. Коткаручылар өчен бу эссе көннәр аеруса күсергән эшле. Улар иртәнге сәгатьләрдән киске 10-га 11-гә кояш баеп кешеләр өйләренә таралыша башлаганга тиклем күңелһеҙ хәлләрҙе иҫкәртү маҡсатында дежурҙа тора. Ял итеүселәрҙе күҙәтеү менән генә сикләнмәй улар. Һыуға батҡанда эссе тигәндә ниндәй саралар күрергә кәрәклеге хаҡында ла аңлата. Коткаручыларҙың ҡул аҫтында кеше ғүмерен һаҡлап ҡалыу һәм күңелһеҙ хәлләрҙе иҫкәртеү өсөн бөтә кәрәк-яраҡтар бар. Моторлык әмә тәүге ярдәм күрһәтеү өсөн медицина препараттары һәм ҡорамалдары һәм иң мөһиме иғтибарлыҡ ҡотҡарыусыларҙың төп эш шарты.
Уважаемые отдыхающие, соблюдайте технику безопасности, не оставляйте детей без присмотра.
Белгестар айыруса, эҫе килгән көндәрендә билдәһеҙ урындарҙа һыу инмәҫкә, спиртлы эсемлектәрҙән бөтөнләй тыйылып торорға, ҡояш нурҙарынан мөмкин тиклем һаҡланырға кәңәш итә. Бынан тыш, ҡоро һауала төрлө инфекциялар ҙа тиҙ таралыусан, шуның өсөн дә йылға күлдәрҙә һыу ингәндән һуң гигиена талаптарын үтәп, душ аҫтында йыуыны мотлаҡ.
Азатлыҡта Уфа Авазы.
Ҡоро һәм эҫе көндәр тороуы сәбәпле Хәйбулла районында урман янғындары ла көнүҙәклеген юғалтмай. Янғын һүндереүселәр әйтеүенсә, райондың таулы урманлы өлөшөндә әле ғәҙәттән тыш хәлдә иҫкәртеү буйынса етди саралар күрелгән. Ут сығы осраҡтары теркәлеүенә ҡарамаҫтан, уларҙың таралыуына юл ҡуйылмаған. Районда әле барлыҡ көстәр малдар һанын һаҡлап ҡалыуға йүнәлтелгән. Төбәккә күрше өлкә һәм ҡоролоҡ ҙур зыян һалмаған райондарҙан бесән һәм һалым ташыу ойошторолған. Ярҙам ауыл хужалығы ширкәттәренә генә түгел, шәхси хужалыҡтарға халыҡҡа ла күрһәтелә. Республиканың татар райондары башҡорт райондарына ярҙам итә башланы. Баймаҡҡа Борай районынан 4 йөк машинаһында 7 тонна һалам килтерелде. Бурайдар да буш кайтмаясак, улар райондун шаси хужалыктарынан 200 лап баш мал сатып алырга ниетле. 600 чакырым жол өтүп келип жеткен бурайдарды кола ситинде ук каршы алдылар. Халам шунда ук исемлик боюнча халыкка таратылды.
Салам деп келдик. Ярдам жүзүнөн шундан алардан азыябыз индей. Молотняк крайыс.
Әле республиканың үзәк өлешендә Урал арияга төбәкләре вәкилләренә халам һәм бесән йеп алу мөмкинлеге бирелгән. Кырмыскалы басуларында учалылар эшләй. Мәләүздә изге Рамазан ае башлануы айканлы хәләл ярминкә узгарылды. Ярминкәлә катнашырга илебезнең 30-дан ашу зур һәм бәләкәй ширкәтләре катнашты. Рамазан аен аяк басканда кирәк булган азык-түлек, ураза тоту өчен файдалы тематик әдәбият, кием халымда табырга мөмкин ине ярминкәлә. Халыкка республиканың сагы юндыдары мөнәҗәттәр ярланы, имамдар вагъаздар укыны һәм алактан сәй исе оештырылды. Башкортстан мусулмандары диния назараты вәкиле Әйүп Бибарсов.
Әл-Кәримгә Аллаһ субхана ва тааля хәзрәтләре әйтә: «Ашагыз», диде, «рызыктарны һәм ул рызыктар тиеш Аллаһының исеме менән бәйле булырга».
Рәсәйдә әле төрле ширкәтләр хәләл ризык китештерү юлына баса. Бул уларга экологик яктан таза товар яһау өчен тагыла өстәмә юл аса. Хәләл ризыкта күңел һәм тән тазалыгы, хәләл ризыкта бәрәкәт ди урындагы халык.
Дөрес, мана ул кешенең халыктың иң зур нигезе. Нимә без ашайбыз, шуннан безнең халык нык тора. Әгәр дә без әллә нинди юк бар, фәлән тигәндә ашаһак, безнең халык та нык булмас.
Якмы ел дибез бит инде. Әлхамдулиллаһ шөкер, хуралыкты ел булса да, әле базарларда карап йөрибез, бер әйбереңдә хакы артмаган.
Республикала хәләл комитеты эшләүгә бер ел тулды һәм бул аның икенче ярминкәһе. Өченче һихия изге Рамазан ае тамамлануга Өфөлә уласак.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Рамазан ае турында без әле бүгенге тапшырубызда соңрак сүзне дәвам итәрбез.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Қазан юғары оқу йортларына Русияның шит төбәкләреннән укырга кирергә теләүчеләр соңгы елларда кимегән. Олар өчен бүленеп берілген урыннар буш қалған. Айрушы Қазан педагогика һәм федераль университетының татар филологиясы, татар журналистикасы факультетларына хәзер шеттән татар студентлары килмей. Моның сәбәпләрен хәбәршебез Ландыш Ғубайдуллина ачыкларга тырышты.
Татар конгрессының чит илләр белән эшләү бүлеге мөдире Рөстәм Хайнетдинов быел Русияның башка төбәкләреннән Казан вузларына керергә теләүчеләр күп булмады ди. Әлегә алар өчен бүленеп бирелгән 269 урынның яртысы гына тулды ди. Соңгы елларда чит төбәкләрдән килүчеләрнең саны кимү сәбәбенең берсен мәгариф өлкәсенә бердәм дәүләт имтиханы кертелүенә әйтте.
Еге булмаганда тула иде. Хәзер еге булгач, балаларның мөмкинлекләре күп. Елда биш уку йортына бирделәр. Менә без инде иң соңгы моментта безгә медицина университетына, алдан әйткәндә медицина университетына булмас урыннар дип, аннары биш урын бирделәр. Һәм без тиз генә шалтырата башладык төбәкләргә, кемнең теләүчеләре бар иде, кемгә язылган иде. Алар бөтен сайтлар, без инде үзебезнең төбәкләргә бирдек, бүтән уку йортларга бирдек, һәм шулай берсе дә килмәде.
Ди Рөстәм Гайнетдинов. Ул иң сөендергәне Русияның башка төбәкләреннән укырга кергән 140 кешенең барысы да Татарстанда гына укырга теләп, монда гына гариза бирде. Башка шәһәрләргә бармады да, ди. Аларның күбесен Казан дәүләт химия технология университеты җәлеп итә, әмма анда да урыннар шикләнгән.
Шунсы кызганыч, күбесе технология университетының экономфагына бирделәр дә, анда 60-ка якын бала, анда 2 генә урын бирелде безгә, калганнары төшеп калды. Бүтән факультетларга бирсәләр, бүтәнсе керер иде.
Ди Хайнетдинов. Татар конгрессының чит илләр белән эшләү бүлеге мөдире сүзләренә караганда, Татарстан югары уку йортларының татар бүлекләренә чит төбәкләрдән укырга килергә теләүчеләр бик аз. Гайнетдинов бу күренешне проблемага саный, ләкин бу бездән генә тормый ди.
Ул проблема бездән генә тормый. Менә гел безгә Башкортстаннан күп киләләр иде шушы вакытларда татар укытучыларына. Хәзер Башкортстанда үзегез беләсез, 2 ел инде башкорт телендә укыталар. Чыкканда да башкорт телен бирәләр, аттестатта башкорт теле керә. Шуңа күрә сәбәпле менә шуннан килүче татар укытучыларына килүчеләр әзәйде.
Ди Рөстәм Гайнетдинов.
Қазан юғары оқу йортларына Русияның шит төбәкләреннән укырға келушілерінің кемігі турында Ландыш Ғубайдуллина сөйләді.
Азатлык дулкындарында күн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сишәмбе кояш байыгач дөнья мөселманнары беренче тәравих намазына җыелачак. Татарстан һәм Башкортстан мәчетләрендә инде барлык әзерлек чаралары күрелгән. Чәршәмбедән халык уразага керешә. Быел көненә 17 сәгать ураза тотасы. Русия мөселманнары өчен быел ураза гадәттән тыш эсселек хөкем сөргәндә башлана. Шуңа аны бераз куркыбрак каршы алучылар да бар. Мөселман руханилары исә хәленнән килгән бар кешенең дә ураза тотарга тиешлеген әйтә. Шулай да Казандагы Шамил мәчете имамы Мәхмүд хәзрәт Шәрәфетдин ураза вакытында кайбер ташламалар турында китапларда сүз бар ди.
Бу елгы кагылышлы имамларның мин фикерен белмим. Менә китапларда шундый бер дә бар. Әгәр дә мәсәлән кеше менә шушы эсселекне үзе тоталып торган вакытка да күчерергә мөмкин дигән фәтвалар бар дип китаптаны мин укыган бар иде. Әлбәттә, акылга сыйышлы дәрәҗәдә булмаган, мәсәлән, битендә кайсы бер җирләрдә бар, гомумән берәр ай буе көн булып тора, берәр ай төн булып тора. Шушы ниләргә, хәтта бер ай түгел, берничә ай алып минем белүем буенча. Менә шушы җирлекләргә хас булган галимнәрнең фәтвалары бар. Андагы кешеләр инде сәгать белән тутырга тиешләр дип. Нормальный кайсы җирдә сәгатьле бүләбез, мәсәлән, тәүлеккә 4-тән алып 6-га кадәр, каядыр, мәсәлән, Мәккәдә, Мәдинәдә мөселманнар шулай ураза тоталар икән, шушы сәгатьне алалар да, хәтта теге кояш чыкмаса да, батмаса да, ул көндә сәгать белән тоталар. Фәтвалары бар. Менә бу кызулыкка кагылышлы безнең элекке замандагы фәтвалар да бар инде галимнәрнең. Исхаддин Фәхреддин заманасында, безнең элекке мөфтиләр заманасында бу мәсьәлә инде ничектер уртага куеп каралган. Һәм андагы галимнәр әйткәннәр инде менә шушы сәгать күләменә бүлсәк тә ярый дип. Бик тоталмаган кешеләргә инде. Шәригатьтә дә шундый нечкә әйберләр бар. Анда бер ничә җавап биреп була. Мәсәлән, сезнең хәзерге соравыгызга китапларда 4 төрле җавап бар. Шушы 4 төрле җавапның кайсысын казыйлар карар кылганнар мин әйтә алмыйм, чөнки җыелышта мин булмадым.
Бу Казандагы Шамил мәчете имамы Мәхмүд хәзрәт Шәрәфетдин булды. Татарстан баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев исә эсселекме, салкынлыкмы булуга карамастан, уразаның сәламәт кеше өчен генә фарыз икәнен әйтә.
Сәламәт кеше генә фарыз бит инде. Кемдер эсселек тәхәле китә икән, аңа китә икән, ул кеше бит инде аны калдырып, соңыннан каза калала, көннәр суынып киткәсен. Ә кем булдырала, теге ул үзен сынап карарга тиеш инде. Арабстанда бит ерде караганда да эссе. Шуңа күрә алар бит инде менә шуңа тоталмый икән, алар ураза кереп барый да барып чыкмый икән, хәле китә, аңа китә шундый икән, ул соңыннан тота уразаны, менә көннәр суыттач.
Ди Татарстан баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев. Бу фикерне Кул Шариф мәчете имамы Рамил хәзрәт Юныс та куәтли.
Беренче ташламалар юк. Нишек бар, шулай үтәлә Рамазан. Шуңа күрә ташлама булырга мөмкин авыр хәлдә эшләүчеләргә ул. Ул шәригать канунларында ул барысы да билгеләнгән. Ал яшьтәге кешеләр, авыр эштәгеләргә, аларга кыш көне ураза булса да ташламалар каралган авырган кешеләргә, мәләкин сәламәт, балик булган кешегә 19 сәгать буламы көннең озынлыгы, температура 37 буламы, бер нидер ташламалар куелмаган. Шулай Аллаһ тәрән сынавын үтәбез инде. Бернинди дә теге борчылу була тиеш түгел, без риза булырга тиеш Аллаһы Тәаләнең һәр бер сынавына. Бу мөселман кешесенең күңелендә Аллаһы Тәаләгә булган мөнәсәбәтен испатлый тагын бер мәртәбә.
Рамил хәзрәт сүзләренчә, авырган кеше ураза тотмый икән, ул фидия садакасы бирә. Ул быел 250 сум дип билгеләнгән. Әлеге акча фәкыйрьләрне ашатырга китә. Соңгы вакытта уразаның файдасы турында кайбер галимнәр дә сөйли башлады. Шул ук вакытта табиблар ураза тотучыларга үз киңәшләрен бирә. Табиблар киңәшләре: Казанда авыз ачу урыннары һәм ураза нияте турында хәзер кыскача гына Ландышка Расова сөйләп китер.
Соңғы вақытта уразаның файдасы турында қойбыр ғалимнәр дә сөйли башлады. Аңлашыла ки, ураза файда өчен түгел, ә Аллаһ ризалыгы өчен тотыла, әмма шулай да моңа күпләр колак сала. Ураза тәнне симертүдән саклый, елга бер тапкыр булса да кеше организмы ял итеп ала. Мөселман календар язуынча, бу кешенең нерв эшчәнлегенә уңай тәэсир итә, хылыкның тотрыклыгына китерә, бәүелдәге тызларның кристаллашуын тоткарлый. Шуңа да карамастан табиблар хроник авырулары булучыларга ураза тотмаска киңәш итә. Быелгы эссе көннәрдә аеруча да булырга кирәк. Моннан тыш көне буе уразада булып кичкә таба аш казанын тутырып кую да аш казан асты бизе бавыр, аш казаны ишекнең хроник авыруларыннан интегүчләрнең хәлен авырайтырга мөмкин. Табиблар бу очракта ризыкны бүлгәләп һәм бер тигез вакыт аралыгында кабул итәргә киңәш итә. Шул вакытта организм азыкны кабул итәргә алдан ук әзер булачак. Ризыктан тыш табиблар йокыга да аерым игътибар бирә. Алар ураза тутучының йокысы җитәрлек булырга тиешлеген әйтә. Физик эш белән мавыкмаска киңәш итә. Шулай ук акыл эшчәнлеге белән эшләүчеләрнең шактый энергиясе сарыф ителүен искәртә. Шуңадыр имамнар тәравих намазларында 8 рәкъгат генә укырга рөхсәт итә. Сүз уңаеннан Рамазан аенда Казанда Акыл Шариф мәчетендә уза торган кичке тәравих намазыннан 2 автобус кешеләрне илләренә илтәчәк. Казан мэриясе матбугат үзәге хәбәр итүенчә 10 августтан алып 8 сентябрьгә кадәр автобуслар намаз укучыларны төнге сәгать 11-дә Муса Җәлил һәйкәле янында көтеп торачак. Рамазан аенда Татарстандагы барлык хәләл кафе һәм рестораннарда көне буе ураза тотканнан соң авыз ачып булачак. Кайбер кафелар ифтарларны үтемле бәяләрдән оештыра. Ә Татарстан мөфтияте азу ресторанында студентларны һәм аз кирмле кешеләрне көн сайын хәйрия ашлары белән туендырачак. Моннан тыш Казандагы Сиембикә кафесе тәүлек буе хезмәт күрсәтүгә күчә. Мәчетләр урнашкан мәхәлләләрдә хәйрия ашлары тәкъдим итә.
Ландыш харасыны тыңладык. Хәзер исә ураза тотуның мәгънәсе һәм әһәмияте турында Хәйретдин Садык сөйләп китер.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. 12 айның султаны, изге Рамазан айы ниһаят килеп җитте. Дөньяның барлык кыйткаларында йөрәкләрен ислам нуры белән яктырту бәхетенә ирешкән 1 миллиардтан артык мөселман шушы айда динебезнең 5 баганасыннан берсе булган ураза тоту гыйбадәтен үтәү аркылы аның җисмани һәм рухи ләззәтенә ирешәчәк. Мөхтәрәм дин кардәшләребез, Рамазан аенда ураза тоту динебезнең 5 нигезеннән берсен тәшкил итә. Рамазан аенда балалык чагын үткән һәрбер акыллы һәм сәламәт мөэминнең ураза тотуы динебезгә күрә фарздыр. Бу хакта Аллаһ сүзе изге китабыбыз Коръәндәге Бакара сүрәсенең 183 һәм 184 аятларында әйтелә. Ул аятларның татарчага тәрҗемәсен әйтеп бирәм. Әй Аллаһка ышанучылар! Үзегезне һәр төрле начар гамәлләрдән саклап тотуыгыз, җаныгызны һәм тәнегезне тәрбия кылуыгыз өчен санаулы көннәрдә ураза тоту сездән әвәрге кавымнәргә фарыз кылынганы кебек, Алла тарафыннан сезгә дә фарыз кылынды. Ләкин Рамазан айында сезнең арагызда авру булучылар яки сәфәргә чыгучылар булса, антылар ураза тота алмаган көннәрә кадәр уразаны башка көннәрдә тотарлар. Моңа мөмкинлеге булмаганнар исә ураза тота алмаган һәр бер көн өчен бер мохтажны тукландырырга тиешләр. Шуны онытмагыз. Ким ихлас күңел белән игелек эшләсә, моның файдасы үзенәдер. Әгәр белсәгез, ураза тотуыгыз сезнең өчен бик хәйерледер. Раббыбыз Коръән Шәрифтә әнә шулай дип буйыра. Газиз диндәшләребез, хәзер инде ураза тотуның мәгънәсенә килик. Ураза тоту сүзе гарәпчә саум, ягъни тоту, тотулу дигән сүздән килә. Аның дини мәгънәсе исә бу: Алла ризалыгына ирешү өчен көне буе ашау ичү, җинси мөнәсәбәттән тотылып тору, һәр төрле начар гамәлләрдән саклану, тәнне һәм җанны тәрбия итү. Ураза тоту кешегә төпле рухи тәрбия биргән, аңа күңелендәге нинди генә булмасын, усал теләкләргә тоткарлык салу сәләтен казантырган, шулай итеп кешегә Аллах кушканча яши алачак рухи күч берген бир гыйбадаттыр. Шуның үчүн дә пайгамбарыбыз ораза туту мөминне жаһаннам утыннан саклаучы бир калкан болып тора дип айтып калдырган. Ораза туту кешегә барлык әхлакый матурлыкларның чыганагы булган, сабыр һәм чыдамлыкны өйрәтеп, аның җанын тәрбия иткән һәм аны рухи камиллеккә эрештергән бер гыйбадаттыр. Шуның өчен дә пайгамбарыбыз ораза туту сабырлыкның яртысыдыр дип әйтеп калдырган. Ораза туту мөминнәргә Алла өчен гамәл кылу, бернинди дә материал файда көтмичә михнат һәм мәшәккатьләргә каршы тору тәрбиясен биргән бер гыйбадаттыр. Ураза туту Алла куйган иман һәм игелеклелек үлчәвендә барча мөминнәрнең Алла алдында тигез булуын күрсәткән бер гыйбадаттыр. Ураза туту гомер итүнең тик ашау ишу һәм мин-минчи тойгыларны тукландыру фәлсәфәсенә таянмаганын мөминнәрнең күңеленә сиңдергән бер гыйбадаттыр. Хөрмәтле кардәшләребез, ураза туту ярлының, мохтажның хәлен үз тормышында тәҗрибә итүне күз алдында тоткан бер гыйбадат булганлыктан, ул бер үк вакытта социаль гаделлек фикерен кеше күңеленә төшергән бер гыйбадаттыр. Чөнки шушы гыйбадат барча мөминнәргә фарыз кылынган. Бай яки ярлы дигән бер аерма ясалмаган. Димәк, шушы гыйбадатны рәхәт тормышта яшәүче байлар да, мохтаҗлыкта яшәүче ярлылар да үтәргә тиеш. Шулай итеп, ислам тук ачның хәлен белми дигән фәлсәфәне юкка чыгара. Ураза туту аркылы һәрбер кеше Алла биргән төрле ризыкларның кадерен белгәре кебек, мохтаҗлыкта яшәүче кешеләрнең дә хәлен өйрәнә. Шуның нәтиҗәсендә кеше күңелендә шәфкат, мәрхәмәт хисләре уяна, кеше җәмгыятьтәге мохтаҗлар турында кайгырта башлый. Аларга ярдәм кулын сузуны үзенең вазифасы дип хис итә. Шуның нәтиҗәсендә кешеләр арасында мәхәббәт хисе көчәя, җәмгыят тәртибе ныгый. Ураза тотуның кеше сәламәтлегенә дә бик күп файдасы бар. Моны күп кенә медицина белгечләре дә икрар итәләр. Аларның сүзләренчә, ураза туту кеше тәненең барлык системаларына файдалы тәэсир ясый. Ураза туткан кеше бер тәүлек эчендә башка кешеләргә караганда азырак ашаган эчкәне өчен тәндә ризыкларны сиңдерә торган агзалар ял итә, тынычлана. Ураза туткан кешеләрнең бавыры тәндәге бик күп агулы матдәләрне җиңел генә юк итә. Шуның нәтиҗәсендә кан тазара һәм кеше нерв системасын арыткан төрле рәхәтсезлекләрдән котыла. Ураза тоткан кешенең канындагы май миктары да әзая. Шуның нәтиҗәсендә тәндәге кан әйләнеше җиңеләя һәм кеше инфаркт һәм паралич сугы кебек кан әйләнешенең бузык булуы сәбәпле килеп чыккан авырулардан азат була. Димәк, пәйгамбәребез ураза тотыгыз сәләмәт яшәгез дип юкка гына әйтмәгән. Күрәсез, хөрмәтле диндәшләр, Раббыбызның ураза тоту әмерендә нинди хикмәтләр бар? Рамазан котлы булсын. Алла Тәгалә тоткан уразаларыгызны кабул итсен.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.